สำหรับท่านที่สงสัยว่าปีนี้จะมีภาวนาที่หนักกว่านี้ไหมท่านอาจารย์เปรยมาแล้วนะว่าอิริยาบถเป็นปิดกั้นทุกขลักษณะเพราะฉะนั้นก็คงจะเปิดช่องก็คงจะได้พิจารณาในสิ่งที่หนักขึ้นแต่ก็อย่างที่อธิบายตั้งแต่ต้นนะว่าก่อนที่เราจะไปพิจารณาไอ้ความจริงหรือว่าไปพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จิตของเราก็จะต้องมีความพร้อมก่อนนะวันสองวันแรกก็เป็นกันเรียกว่าต่อให้ก่อนให้มีความสุขเพื่อที่จะมีอาวุธหรือมีเครื่องมือไปเผชิญกับเวลาเผชิญเจอหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เพื่อให้เราสามารถที่จะมองทุกข์ได้โดยที่ไม่จมไปกับมันนี่คือเงื่อนไขสำคัญทำไมเราจะต้องพัฒนาให้เกิดสุขอันนี้ก็เป็นแต่จริงก็มีข้อจำกัดว่ามีเวลาไม่มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นความกังวลของอาตมาอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าสอนที่บ้านพอทุกปีช่วงบ่ายเนี่ยมันก็เรื่องเดิมๆซ้ำๆเกรงว่าญาติโยมจะเบื่อก็สังเกตว่าจะพยายามเรื่องเดิมก็จริงแต่พยายามจะมีแง่มุมต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นเมตตาก็จะพยายามไม่เหมือนเดิมสักทีเดียวแต่มาเที่ยวนี้ท่านอาจารย์สอนว่าความเบื่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าตมาทำให้โยมเบื่อได้ก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งใช่ก็สบายใจไปได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามก็อย่างที่ท่านอาจารย์สอนเมื่อคืนว่ามันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกอย่างเดียวใช่ไหมมันอยู่ที่ท่าทีของเราในการที่จะหากำไรนะมันต่อให้ตมาจะสอนเรื่องน่าเบื่อแค่ไหนก็ตามใช่ไหมโยมก็สามารถจะหากำไรจากมันได้เสมอแต่อันนึงนะตมาก็เคยพูดให้โยมฟังเหมือนกันหรือว่าลูกศิษย์ทั้งหลายไม่ใช่พูดกับตมาคนเดียวนั้นนึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะบางทีเนี่ยเวลาที่เราฟังครูบาอาจารย์พูดเรื่องเดิมซ้ำๆเนี่ยนะก็เป็นธรรมชาติเราก็รู้สึกอ้าวเราเคยฟังแล้วไงแต่ลองนึกดูนะว่าระหว่างเราเป็นผู้ฟังเนี่ยนะปีหนึ่งเราจะได้ฟังท่านสักกี่ครั้งใช่ไหมเมื่อเทียบกับท่านพูดเรื่องนั้นเองนะท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์เทศที่อินเดียเนี่ย60กันนะทงเดาได้ใช่ไหม60กันเนี่ยก็ซ้ำเดิมซะอย่างน้อยก็น่าจะ40เพียงแต่ว่าจะมีเรื่องก็เติมไปบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็เรื่องซ้ำๆแต่ที่สำคัญคือท่านเล่าทุกครั้งอย่างมีความสุขไอ้เรื่องคูรุจีเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านเล่าก็ได้พุทธมาว่าท่านก็จะเล่าอย่างมีความสุขเหมือนเดิมแต่พวกเราฟังมันรู้จักกี่รอบเพราะจริงๆแล้วถ้าว่าจะเบื่อนะคนที่จะเบื่อมากที่สุดก็น่าจะเป็นท่านใช่ไหมเพราะท่านต้องพูดซ้ำอีกไม่รู้จะเท่าไหร่นะแต่ท่านยังไม่เบื่อเลยแต่มาก็ไปข้อคิดตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆแล้วว่าอ๋อก็เราก็เมตตาครูบาอาจารย์นะถึงแม้ว่าเราจะเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ตามเนี่ยก็เราก็หากำไรนะจากสิ่งที่เราต้องรับรู้ได้นะเพราะหัวใจสำคัญของการภาวนาเนี่ยคืออย่างที่ท่านอาจารย์สอนเลยคือมันก็เจอเรื่องซ้ำๆนะเรื่องเดิมๆนะแต่ทำยังไงที่เราจะได้ประโยชน์จากเรื่องที่มันดูซ้ำๆเดิมๆและน่าเบื่อนะแต่มานะเคยพูดว่าถ้ามาแข่งกันนะวิถีชีวิตที่น่าเบื่อที่สุดในโลกนี่ไม่น่าจะมีอะไรชนะการมาเป็นพระหรือการมาเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่มาว่าไม่มีอะไรที่จะน่าเบื่อไปมากกว่านี้แล้วเพราะทุกอย่างมันซ้ำๆเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ละวันเหมือนกันไปหมดเลยนะแต่ไอ้ความซ้ำๆไอ้ความที่ดูเหมือนน่าเบื่อนี่แหละใช่ไหมที่มันเปิดเผยนะอะไรต่างๆให้เราได้รู้อย่างลึกซึ้งหรือว่าเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาทักษะในการที่จะอยู่กับสิ่งที่น่าเบื่อโดยที่ไม่ทุกข์กับมันนะแล้วก็เราได้กำไรจากมันด้วยนะ จำเรื่องที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังได้ใช่ไหมว่าก่อนที่ท่านจะมาที่เมืองไทยมาบวชเป็นพระท่านไปเป็นพระขาวอยู่ที่ตอนนั้นยังไม่เป็นวัดอมรวดีนะยังเป็นคณะสงฆ์ที่อังกฤษอยู่เลยก็เป็นภาวนาแล้วท่านตัดสินใจว่าก่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยนะก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะท่านแน่ใจแล้วท่านคงจะบวชละนะท่านก็เลยไปดูหนังนะหนังเรื่องนั้นก็จะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่ท่านจะได้ดูก่อนที่จะมาบวชคงจะไม่ดูอีกแล้วนะแล้วปรากฏว่าท่านก็แจ็คพอตมากเลยไปเจอหนังที่ยาว3ชั่วโมงนะแต่มันก็จำชื่อไม่ได้หนังอะไรนะแล้วท่านบอกว่าเป็นหนังที่นักวิจารณ์ก็วิจารณ์เป็นหนังที่บ้าน่าเบื่อที่สุดในรอบปีนะแต่ท่านจำได้ว่าท่านดูหนังเรื่องนั้นด้วยความสุขความพอใจตลอดเวลานะเพราะว่าท่านบอกว่าหลังจากผ่านการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาเป็นเดือนแล้วอะไรก็มีความสุขได้นะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าการที่อยู่กับสิ่งที่น่าเบื่อทั้งหลายก็ทำให้เกิดแง่มุมเกิดข้อคิดนะที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตได้เหมือนกันนะอันก็เดี๋ยวเชิญกราบพระแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินจงกรม